Havo muvozlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda soqollilar ham, besoqollilar ham bir varayga jazolanadimi degan savol ostiga qo'yamiz. Sababi bugungi eshittirishimizga bois bo'lgan narsa, yaqinda shunaqa bir video muhokama qilinyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda. Militsiya xodimlari qanaqadir xonadonga bostirib kirib, o'zlarini transseksual deb aytadigan O'zbekiston fuqarolarini kaltaklagani tasviri muhokama qilinyapti. O'zbekistonda 120 modda bor. Bu moddaga ko'ra besoqolbozlik 3 yil mobaynida jazoga tortilishi mumkin. Besoqolbozlik. Bunaqa modda boshqa, masalan, SNGdagi davlatlarda yo'q. Avvaliga o'sha mavzuga oid ovoz parchasi bilan eshitirishimizni davom ettirsak. Demak, eslatib qo'yaman, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasida besoqolbozlik deya malakalangan bu holat, ya'ni besoqolbozlik, homoseksual munosabatlar, erkak bilan erkakni jinsiy aloqa qilishi 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni belgilaydi. Bu narsa MDHni boshqa davlatlarida yo'q. Tojikistonda ham yo'q, Markaziy Osiyoda, Turkmanistonda ham yo'q. O'zbekistonda saqlanib qolgan, Sovet paytidan meros bo'lib. Avvaliga bu borada qurultoy eshittirishida qatnashayotgan Otanazar aka Oripovdan so'rasak, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi. Otanazar aka, mana shu 120-moddasiga sizni munosabatingiz qanaqa?
Bu menimcha bo'lgani yaxshi moddani. U avvaldan bor, shu olingani yo'q, bo'lgani yaxshi, lekin ko'payib ketyapti deb eshitamiz.
Siz O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini bosh kotib sifatida mana shu 120-modda, ya'ni besoqolbozlik holatlariga nisbatan bir jinoiy nima bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
Shunday deb o'ylayman. Umuman endi u endi bir jinoyat deb qaralishi kerak, yaxshi jinoyat deb qaralishi, lekin shu bilan ham baribir yo'qolmayapti, kamaymayapti. Uni u kasalda endi u.
Endi bu narsani masalan hatto Eron ham yo'qotolmayaptida. Shu o'lim jazosi bilan boshqa ham bu jamiyatga nima aloqasi bor odamlar ko'rpa to'shagini?
Yo'q, baribir jamiyat nima kodeksda shunday jinoyat kodeksida shunday jinoyat borligini o'zi, demak, jamiyat va davlat qaraliydi bu ishni. Munosabati yaxshi emas degan gap. Agar kodeksda ham bo'lmasa, demak, jamiyat o'zi u beparvo qaraydi bunga. Qaralamaydi degan natija chiqadi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov, demak, O'zbekiston Jinoyat kodeksini 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik, erkak bilan erkakning zo'rlik ishlatmasdan bir-biriga jinsiy ehtiyojini qondirish ayblovini qo'llashini bildirdi va umumiyatla mana shu homoseksualizmga qarshiligini bildirdi. Bu Otanazar Oripovni, o'sha bosh kotibni fikrlari. Endi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli yozuvchi, psixolog, olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmudjon aka, sizni fikringiz qanday? Ya'ni bu jinoyat kodeksi olib tashlanishi kerakmi va yoki qolaversinmi? Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda masalani sal aniqlik kiritib keyin ko'tarish kerak. Tarixiy juda qadimiy aytaylik urug'i bo'lgan besoqolbozlik bu jinoiy ish. Besoqolbozlik deganda erkaklarning aytaylik o'sha bachabozligini tushungan bir vaqtlari. Mana shu masala bu jinoiy aytaylik bachabozlik bu
pedofiliya.
Albatta. Bu jinoiy javobgarlik sifatida saqlanib qolish kerak. Lekin boshqa bir aytaylik tabiatda uchraydigan holat, ya'ni g'arb mamlakatlarida u gey yoki aytaylik o'sha boshqa aytaylik transseksual va boshqa sabablar bilan ko'tariladigan masala, u boshqa narsa.
Endi bu yerda jinoyat kodeksida
aloqador narsalar emas.
Ha, yanglishlik bor, jinoyat kodeksida besoqolbozlik deb kiritilgan, lekin mazmunan o'sha hamjinsbozlik, geylik nazarda tutiladi, o'sha geylik 120-modda bo'yicha.
Yo'q, unda qaramaslik kerak. Hamjinsbozlikning sababi u aytaylik tabiatning ma'lum ma'nodagi xatolari bilan tabiatning ma'lum ma'nodagi insonlarning ruhiyati va ularning fiziologik holatlari bilan bog'liq. Besaqolbozlik, bevosita bashaqozlik bu jinoyat. Bu ikki narsani aralashtirmaslik kerak.
Lekin O'zbekistonda erkak bilan erkakning zo'rlik ishlatmasdan bir-biriga jinsiy ehtiyojini qondirish deb malakalangan bu 120 modda va shu modda bo'yicha masalan Ruslan Sharipov jinoiy javobgarlikka tortilganini bilamiz masalan tarixdan. Inson huquqlari faoli.
Bu narsa demak qonunning jamiyatning aytaylik ongi ravishdan o'sib ketganligi umuman jahonning hozir bu masalaga bizning qonunimizda ham yangilab qo'yish talabi aytaylik kun mavzusiga kelib qolganini ko'rsatadi.
Ha ana demak o'sha narsani olib tashlaylikmi endi olib tashlagan ma'qulmi? Atrofda yo'q, Tojikistonda yo'q, Turkmanistonda yo'q.
Yo'q, bu aytmanku besaqolbozlik. Ya'ni bachabozlik sifatida bu qonun qolishi kerak. Lekin transseksuallar masalasida u alohida qonun ishlab chiqilishi kerak.
Ha, qonun kerak deb bilasiz-a baribir ham.
Besaqolbozlik uchun, bachabozlik uchun albatta kerak.
Yo'q, mana bu transseksuallar uchun, geylar uchun. Hamma seksual.
Transseksuallarga erkinlik berish kerak. U hech qanday bu besaqolbozlik bilan bachabozlik bilan aloqasi yo'q narsa. Chunki u yerda insonning fiziologiyasi va insonning psixologiyasi bilan bog'liq. Har bir qon tanachasiga aytaylik insonning o'sha jinsiy ma'lumoti yurishini inobatga olish kerak. Bir chet ellik avtor bor, Otto Weininger degan. Agar o'shaning asarlarini o'qib ko'rsangiz, bu aytaylik tasdiqlangan narsalar. Aytaylik o'sha transseksuallar, geylar va shunga o'xshash kasallikka uchragan, bu kasallik emas, bu tabiiy holat.
Demak, transseksuallarga erkinlik berish kerak. Ayni paytda pedofiliya, ya'ni voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqaga kirishish, o'sha pedofiliya, bachabozlik taqiqlab qo'yilish kerak degan fikrda toshkentlik psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshov. Yetishtirishimiz davom ettiramiz. Endi biz bilan aloqada blogger Qanot Odil. Qanot aka, mana sizga eslatib qo'yaman, dekabr oxirlarida Telegram ijtimoiy tarmog'ida militsiya xodimlarini Toshkentdagi kvartiraga bostirib kirib, zo'ravonlik qilgani video roligi tarqaldi. Demak, bu yerda 3 nafar yosh yigitlar va ayol ichki libosini kiygan, yuziga quyuq upa elik qilgan yigit o'sha kaltaklanadi militsiya tarafidan. Ko'rdingiz buni, xabaringiz bor. Siz nima degan bir izoh berasiz mana shunga, Qanot aka?
Assalomu alaykum. Albatta, o'shunaqa insonlarni kaltaklash bu nihoyatda o'ta yovuzlik. Hamma narsa, ayniqsa achinarli holatki, bu militsiya xodimlari bo'lgan va ular qonunga xilof ravishda harakat qilganligi, O'zbekiston fuqarolariga kim bo'lishidan qat'iy nazar ta'zib o'tkazishi bu noqonuniy va bu asli qotillik.
O'sha Jinoyat kodeksining 120 moddasiga munosabatingizni, mana Otanazar Oripovni munosabatini eshitdingiz, Mahmudjon aka biroz aniqlik kiritdi bunga, ya'ni transseksuallarga erkinlik berilishi kerak, ayni paytda pedofiliya qoralanishi kerak degan ma'noda.
To'g'ri, men teskarisi boshlamoqchi edim. Ushbu shaxslarga o'tkazilgan zo'ravonlik ham qotillik, undan ham qolishmaydi. Bu ham O'zbekiston jinoiy kodeksining ayrim moddalarini buzish degan. Endi jinsiy kamchiliklarning huquqlariga tegishli bo'lgan modda bizga, ya'ni 120 modda zarurmi yoki zarur emasmi? Men o'ylayman, bu anaxronizm. Bu sovet davridan qolgan anaxronizm va uni albatta hamma demokratik standartlarga rioya qilib, bu moddani bartaraf etishimiz lozim. Chunki bu modda mavjudligi baribir jinsiy kamchiliklar borligini yo'q qilmaydi. Ko'rib turibmiz, o'sha gomoseksualistlar ham, pedofillar ham, hali transvestitlar ham bor. Ya'ni bu qandaydir tabiiy ko'rinishlarning biri bo'lsa kerak. Kimgadir Mahmud aka aytdilarmi, pedofiliyani ajratish kerak. Pedofiliya to'g'ri, bu hali voyaga yetmagan shaxslardan jinsiy aloqa, ularni jinsiy aloqaga undirish jinoyatdan javobgarlik saqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Ha, rahmat. Qanot Odil fikrlari edi. Demak, Qanot Odil O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120 moddasini anaxronizm, ya'ni eskirib qolgan deb bilishi va u zudlik bilan olib tashlanishi tarafdori ekanligini izhor qildi. O'zbekistonda seksual ozchiliklar huquqi va gomoseksualizm mavzusi mahalliy ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik munozaralarida muhokama qilinmaydi, bu mavzu yopiq. Erkaklar bilan erkaklar o'rtasidagi seksual aloqalar esa mamlakat jinoyat kodiga ko'ra taqiqlanganligini aytib qo'yishimiz kerak. Endi nima uchun gaplashyapmiz buni, uni ham eslatib qo'ymoqchiman. Dekabr oxirida Telegram ijtimoiy tarmog'ida militsiya xodimlarini Toshkentdagi o'sha transseksuallarni kvartirasiga bostirib kirib kaltaklagani muhokama bo'lyapti har holda ijtimoiy tarmoqlarda. Demak, videoda hokimiyat vakillarini uyatsiz gaplar bilan so'kingani, voqea joyidagilarni tiz cho'ktirib qo'yishgani va ayol libosini kiygan transseksual yigitdan pasportini keltirishni talab qilishgan aks etgan yigit pasportini olib kelib, ko'zida yosh bilan uni qo'yib yuborishlarini yalinib yolvorib so'raydi. Meni oilam bor, iltimos, buni meni oilam bilsa, o'zimni o'ldiraman, deydi u.
Na video qilma, o'ke? Gandom bilyapsan.
Yo'q. Oilam bor,
o'zimga. Qo'yamiz,
oilam bor, ketaman.
Endi o'sha militsiya xodimlarini harakatlariga bir baho bersak, mana Otanazar Orif, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, siz 120-modda tarafdor deb fikr bildirdingiz, lekin mana shu militsiya xodimlarini xatti-harakatlari nima deb baholaysiz?
Endi u militsiyada unaqa o'z boshimchalik unaqa hali nima ko'p bir o'zicha fikrlab bu shu yerdan asosiy interes boshqa yoqda, asosiy nima bir narsa undiraman shu yerdan deb kiradi ular. Qonuni emas u bosirib kirgani, qonunni buzilishi.
Otanazar Orif fikrlari edi. Mahmudjon aka, mana yana o'sha militsiya mavzusi o'rtaga chiqdi. Bilsangiz, O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingani masalasida gapirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov militsiya haqida qonun qabul qilmaganligi va keyingi paytda taxminan 500 dan ortiq shikoyat tushgan ularning ustidan va ularni aksariyati, ya'ni 496 tasi tasdiqlanganini va militsiya bosh boshdoqligiga chek qo'yish kerakligini aytdi, ya'ni o'sha prezidentgacha yetib bordi. Sizni fikringiz bu borada, ya'ni o'sha 120-moddani ro'yxatga qilib odamlarni kaltaklashga, ularni tahqirlashga munosabatingiz, Mahmudjon aka?
Bu yerda o'sha hozir birinchi o'rinda qonunning nomukammalligini tan olish kerak. Ikkinchi o'rinda men aytgan fikr o'sha pedofiliya, bachavozlik va bunga o'xshagan narsalarni qonunda aniqlab yozib chiqish kerak. Uchinchi o'rinda aytaylik, bu yerda yigit kishi o'zining pasportini olib kelib mana shuncha o'zini isbot qilyapti. Qonun unda aniq ravishda bu narsaning bo'yniga qo'yishning iloji yo'q hozir. Demak, bu yerda militsiyaning harakatini o'limda olib borish sababini qo'yib turib, militsiyaning o'zini aytalik gunohkor qilish mumkin. Ammo qonunning aniqlik yo aniq yozilmaganligi sababidan bu yerda aytalik militsiyani faqat shaxsni haqorat qilgan qolgan harakatlarini oqlash mumkin bu yerda. Ya'ni ular aytaylik qonunni himoya qilyapti. Ammo qonun aniq bo'lmaganligi uchun shu ishga kirishib ular haqorat darajasigacha o'tyapti. Haqorat qilishi, ularni aytaylik majburlashi qonunga sig'maydi. Lekin bunday qarasangiz, ular qonunni himoya qilyapti. Buning uchun birinchi o'rinda qaytarib aytaman, qonunni qaytadan yozib pedofiliya, bachavozlikni aytaylik alohida olib chiqib va gey va transseksuallarga aytaylik ma'lum ma'noda erkinlik berish masalasini qaytadan aytishim mumkin.
Ya'ni erkinlik berish masalasi davom ertalabdan beri odamlar bilan gaplashyapman, Mahmudjon aka. Umuman O'zbekistondagi o'sha geylar masalasi, seksual ozchiliklar masalasi mavzusida odamlar gapirishni istamaydi, bu birinchidan. Keyin mana shu bola ham aytyaptiki, agar video chiqib ketsa, deydi, men o'zimni o'ldiraman, men qanaqa yuraman ko'chada, deydi. Keyin u bola bilan bog'langanda bizlar muxbirlarimiz aytdiki, ko'chada qanaqa yuraman men bosh ko'tarib. Ya'ni jamoatchilik bosimi borda O'zbekistonda, qonun o'z yo'liga, Mahmudjon aka.
Bu to'g'ri gap. Jamoatchilik bu masala bo'yicha hali aytaylik muhokamaga kirishgan yo'q. Demak, u bolani aytaylik shu maqsadda aytaylik ko'tarilgan bo'lsa masala, demak u bola hozir jamiyatga chiqolmay qoladi. Demak, bu o'zining aytaylik o'ldirishga tayyor bo'ladi. Bu aytaylik jamiyatning shu narsaga tiqib borib o'sha bolani shu darajaga olib kelganiga o'zi gunohkor bo'ladi. Lekin bu masalani ajrim qilmasdan turib, qonunni qaytadan yozmasdan turib, ikki tomonni ham ayblash yoki maydonni ikki tomondan ham oqlash juda qiyin.
Endi yana bitta gap, o'sha jamoatchilik masalasi. Roza paytida, o'tgan yil roza paytida qanaqadir yoshroq bola orqasiga tatuvlarni yozdirib qo'yib, arabcha raqsga tushgan paytda toshkentlik bolalar ushlab olib urishgan uni va uni videoga chiqarib qo'yishdi. Bola taxminan bir 14 yoshlarda. Bir o'shani ovozini eshitib ko'rib, keyin muhokama qilamiz.
Qani chizdirgan narsalar? Yes, o'shi yes futbolgan. Mana qara. Okalaring biladimi sen shunaqa yurishing?
Bilishadi.
Ha? Mana shunaqa bo'yanib yurishingni bilishadimi?
Bo'yanib yurganim yo'q, farqim.
Mana qalaga arab fitanslarga o'ynab yurishingni biladimi?
Men emas.
Oqdi, qachongacha shunaqa yurmoqchisiz? Golif chiqazib yoringmi shu yerda?
Yo'q. Bu yerdan ko'rmaysiz, o'kaman deb.
Bo'tdi turmagi umuman.
Ha.
Roza kuni shuncha bola ikkita og'iz yopadi, og'iz ochadi, roza tutadi hammasi. Sani ko'rib borib, hamma hujjat qo'y. Mish-mish bo'lib ketgan edi.
Gapni aytaymi? Xato bo'lmagan. Xato bo'lmagan. Xo'p.
Demak, mana shu gapdan keyin xafa bo'lmagin degan gapdan keyin bu bolani o'sha yoshgina bola, 14 yashar bolani ikkita barvasta barzangi tepkilab uradida, og'zi burni qonga bo'linadi mana shu bolani. Mahmudjon aka, buni nima deymiz endi bu holatni? Bir Toshkentda bo'layotgan kuppa kunduzgi bo'layotgan holat.
Bu masalada aniq fikrimni aytishim mumkin. Insonning aytaylik tanasiga yozadimi, quloqiga yozadimi, boshqa joyga yozadimi, o'zining shaxsiy ishi. Unga sug'um o'tkazish va aytaylik uni azoblash, urush boshqa qilish bu noqonuniy. Hech qanday bu yerda aytaylik qonunli harakat yo'q. Nima uchun aytaylik, u arabcha yozganmi, nemischa yozganmi, boshqacha yozganmi, qulog'iga yozganmi, boshqa joyga kimning nima ishi bor? U shaxsiy tanasi, shaxsiy ishi uning.
Endi xatti-harakati umumiy musulmonlarning xatti-harakatidan zid bo'lgani, arabcha raqs tushgani, sal yalang'ochroq yurgani, balki o'sha geylarga moyil bo'lgani muhofazakor qatlamga yoqmayapti-da, Toshkentni muhofazakor qatlami, konservativ qatlami.
Bu yerda hech qanday aytaylik din davlatdan ajratilgan diniy masalada unga bironta aytaylik hukm qo'yish, ayblash, boshqa qilish mumkin emas diniy nuqtai nazardan chiqib. Bu yerda diniy nuqtai nazardan chiqib biron narsa deydigan bo'lsak, o'sha bolaga yaqin ko'chada yurgan har qanday bir odamga nimaga namoz o'qimaysan deb turib zulm qila boshlash mumkin. Bu qat'iyan to'xtatilishi kerak bo'lgan narsa.
Rahmat, psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi. Endi blogger Qanot Odildan so'ramoqchi edim. Qanot aka, siz ijtimoiy tarmoqlarni jiddiy kuzatasiz va o'sha geyga moyil bo'lgan odamlar O'zbekistondagi nazar tutyapman. Ularni bir sazoyi qilish, ularni haqoratlash, haqoratli videolarni chiqarish o'zbek kontentida qanchalik aks etgan, ya'ni qanchalik tarqalgan bu narsa? Toqatsizlik.
Afsuski, bu keng tarqalgan va bu nihoyatda noto'g'ri va bunday dunyo qarash, ya'ni qaysidir shaxslarni tazyiqqa uchrashga qobiliyat, bu albatta bo'lajak demokratik islohotlarni jiddiy to'sqinlik qilmoqchi. Shunchaki har qaysi insonning psixologiyasida zo'ravonlikka yoki kimgadir tazyiq uchrashga tayyorgarlik turgan muhitda qandaydir nima islohotlar taklif qilish va ularning muvaffaqiyatli bo'lishi imkoniyati ancha past. O'zbekistonda yashaydigan odamlarning Yevropa yoki Amerika jamiyatlari haqida mutlaqo teskari tasavvurlar bor. Bu yerda 120-chi moddaga o'xshagan modda yo'q. Jinsiy kamchiliklar, ochliklar hech qanaqa tazyiqqa uchramaydi, lekin ular bor yo'qini biz ko'rmayapmiz. O'zbek bu tomondan tashqi ko'rinishda tashqi ko'rinish bo'yicha O'zbekistonda hech qanaqa farqi yo'q. O'zbekistonda qanchalik o'sha homoseksuallar yoki boshqa o'sha transistlar bo'lsa, bu yerda ham taxminan shunchalik. Xo'pmi? Necha yildan beri yurib, birontasini onda-sonda ko'rganim xolos. Onda-sonda.
Endi munosabat qanaqa? Mana qarangda, videolarning tagida odamlar izoh yozadi, Qanot aka. O'sha o'zbekistonliklar yozgan izohlarni aksariyatida o'sha 120-chi modda tarafidan turganlar ko'pmi yoki jinsiy munosabatlar erkinligi tarafdorlari ko'pmi?
Yo'q, afsuski 120-chi tarafda moddaning tarafdorlari ko'p, faqatda tundan o'tkazishyapti. O'limga chaqirishmoqda. Unutish kerak edi, yo'q qilish kerak edi, bular unutish kerak, buni qilish kerak edi, shunaqa izohlarni ko'ramiz.
Ya'ni jamoatchilik fikri o'sha 120-chi modda tarafidan,
ha? Ha, xuddi shunday. Faqatki undan ekstremistroq.
undan ham ekstremist. Xo'p, endi mana ota nazar Oripovga men savol bermoqchi edim. Ota nazar aka, rivojlangan mamlakatlar, farovonlikka erishgan mamlakatlar, o'sha g'arb mamlakatlari deymiz, Skandinaviya mamlakatlari, Shvetsiya, Germaniya, Fransiya, o'sha mamlakatlarda bu masala ijobiy hal bo'lganini ko'ramiz. Jinsiy ozchiliklarni taqiqlash qonunan taqiqlangan va ularga sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni bir demokratik partiyani bosh kotibi sifatida nima deysiz shu masalaga? Ota nazar aka.
G'arbda, shu jumladan shu Yevropa, Skandinaviya mamlakatlarida axloq jihatdan bizga o'rnak bo'la olmaydi ular. Axloqiy buzuqlik, mening fikrimcha, u o'sha Amerikani ham, G'arb davlatlarini ham asosiy kushandasi shu axloqsizlik, kushandasi shu axloqsizlikka qarshi ularda bir juda haligi mukammal programma ham yo'q, kurash usullari ham ishlab chiqilmagan. U axloqsizlikni bir turi.
Mana qarangda, Recep Tayyip Erdoğan'ın oldingi Turkiya'da, u iftorga kelgunga qadar jinoyat kodeksida zino qonuni degan bir qonun bor edi. Shu qonun asosida mana shunaqa holatlarga qarshi kurashilgan. Keyin bu qonun olib tashlandi. Ya'ni
Turkiyadami? Qachon olib tashlandi?
Ancha bo'ldi, mana Recep Tayyip Erdoğan davrida zino qonuni olib tashlandi. Hozir hech kimdan zaqs qog'ozi ham so'ramaydi. Bemalol erkak erkak bilan, ayol ayol bilan yoki erkak bilan ayol nikohsiz bemalol o'zining jinsiy ehtiyojlarini qondiraverishi mumkin. Faqat yoshi o'sha 18 yoshda musoid bo'lsa bo'ldi, bemalol. Nima dedi kuni? Marhamat, ochiq dasturxon. Faqat O'zbekistonda qolyapti-da shu jinoyat kodeksidagi 120-chi modda va arab mamlakatlarida.
Turkiyada Turkiyada nima Adnapoli brakka ruxsat bormi?
Yo'q, Adnapoli brakka rasman ruxsat yo'q, lekin jinoiy jazo yo'q unga.
Rasmiy ruxsat yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q. Jinoiy
jazo,
jinoiy jazo yo'q ya'ni.
Ben buni to'g'rida bilmayman. Axloqsizlikni bir turi. Axloqsizlikka kurashish kerak. Hali huquq yo'li bilan ham, boshqa hali nima yo'llari bilan ham eng asosiy nimasi? Asosiy kurash yo'li axloqsizlikka qarshi har kim o'zi kurashishi kerak. O'zi kurashishi uchun, o'zi kurashishi uchun uni vijdoni, insofi, iymoni butun bo'lishiga.
Ya'ni siz O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-chi moddasi, ya'ni besaqolbozlik moddasi qolishi tarafdorisiz-a?
Bo'lishi kerak, lekin jinoyat kodeksini qo'llanilishida gap ko'p. Qo'llanilishida kamchilik ko'p, xato ko'p, u boshqa gap. Umuman qo'llanilishida nima o'zi nima shu modda bo'lgani yomon emas.
Mana inson huquqlari milliy markazini rahbari janob Akmal Saidov Jenevada qilgan chiqishida aytdiki, O'zbekiston jinoyat kodeksini 120-chi moddasi, ya'ni besaqolbozlik faqat erkaklarga qo'llaniladi. Ayollar masalan bir-birlari bilan hamjinsona munosabatlar qilishi mumkin, masalan lesbiy munosabatlarini amalga oshirishi mumkin to'shakda bir-biri bilan degan gapni aytdi. Ya'ni bunga nima deb o'ylaysiz? Ayollarni o'sha hamjins munosabatlariga.
U ham axloqsizlik. Axloqsizlik, axloqsizlikka keskin qarshi kurashish kerak. Avvallar nimada O'zbekistonda avvallar nima ayollar o'rtasidagi bunaqa lesbiyankalik juda kamdan kam bo'ladigan narsa edi, u kam eshitilardi, eshitilmasdi ham. Endi hozir chiqqan o'shaning ichidan nimaga kirmay qolganda nimaga haligi kodeksga.
Buni o'sha yutuq deb aytyaptida nima Akmal Saidov janoblari Jenevadagi yuksak minbardan turib o'n inson huquqlari majlisida.
Men yutuq demayman uni. Akmal Saidov noto'g'ri gapiradi shu gapni.
Ota nazar Oripovning fikrlari edi. Ota nazar Oripov demak, birinchi jumlasida o'sha g'arb qadriyatlarini, g'arb demokratik tamoyilidagi o'sha jinsiy ozchiliklarga munosabatni qoralashini aytdi. Axloqsizlikda aybladi va ayni paytda O'zbekistonda axloq me'yorlariga e'tibor berilishini, katta e'tibor lozimligini urg'uladi. Mahmudjon aka, nima deb aytasiz endi shu gapga?
Bu yerda hozir aytilgan fikrga qo'shilish qiyin, ya'ni axloq masalasida. Agar biz axloqsizlik deb g'ayrlarning yaqin aytaylik, mana shu boshqa bu ko'rinishlardagi o'sha Akmal Saidov qoldirib ketgan ayollar o'rtasidagi ayollar aloqalarini axloqsizlikka chiqarib qo'ysak, biz jiddiy xatodan bo'lamiz tabiat oldida. tabiat oldida xato qilganimizni aytaylik, bu jamiyatdan boshqa ham kechirmasligi kerak. Bu axloqsizlikka kirmasligi kerak. Tabiat bu insonning qonida shunday qilib yaratilgan ekan, unga biz aytaylik, Allohning oldida Alloh uni shu bu insonni shunday qilib yaratganligiga uni aytaylik odamlarning jazolashga haqqi yo'q. Buni aytaylik axloqsizlik deb tushunmaslik kerak. Axloqsizlik bachabozlik, axloqsizlik bolalarni aytaylik bu narsaga tortish, bu axloqsizlik. Lekin aytaylik mana bu narsalarni jamiyat o'rtasida axloqsizlik deb turib aytaylik ularni jazolash, ko'zini yumib qarashi bu aksincha axloqsizlik. Mana misol hozir keltirayotgan Turkiya masalasini. Turkiyada bu masalalarga juda keng qaraladi. Nima uchun aytaylik Turkiyada islomxonalar qonuniy ravishda ochilib qo'yibdi. Nega? Bu axloqsizlikmi? Aksincha. Tabiatning bo'lgan ehtiyojlariga bemalol ochiq ko'z bilan qarash. Nima uchun aytaylik buni axloqsizlikka olib kelish kerak? Bir narsani aytgandan keyin ikkinchi narsaning borligini yoki ikkinchi narsaning borligini ko'z yumib buni yo'q deb o'tirmaslik kerak.
Mana Mahmudjon aka bizga yozishyapti, hozir ozodlikni mana Facebookdagi sahifasidan Shuhrat Sodiq qilib yozyapti. Qanaqa bag'ri kenglik haqida gap ketyapti o'zi? Islomda bunaqalarga nisbatan bag'ri kenglik qilish to'g'risida biror nima deyilganmi? Sizlar o'zi musulmonmisizlar ozodlik? Besoqolbozlar, lezbiylar, xunasalar, hezaraklar ko'payib ketmaydimi jamiyatda bunaqada? Sog'lom jamiyat, sog'lom oila, sog'lom farzandlar, sog'lom avlod, kelajak nima bo'ladi unda? Sizlarni qilayotgan ishingiz besoqolbozlikni, behayolikni, buzuqlikni targ'ibot va tashqibotdir. O'zingiz yoqtirgan so'z propaganda. Xudodan qo'rqing, odamlar orasida g'arbda yetishtirilgan urug'larni sochmang, debdi Shuhrat Sodiqov degan tinglovchimiz. Mahmudjon aka nima deb javob berasiz Shuhrat Sodiqovga?
Bitta savol qo'ymoqchiman o'sha aytaylik yozgan kishiga. Alloh taolo bu insonni basharasini erkak qilib, ruhan ayol qilib yaratgan bo'lsa, Alloh taologa qarshi boradi bu odam. Islomni ro'yxat qilsin deydi. Chunki islom Alloh taologa qarshi borim demagan. Demak biz aytaylik u insonning ruhi ayol bo'lsa, ko'rinishi erkak bo'lsa, nimaga biz uni aytaylik Alloh taoloning yaratganiga qarab unga qarshi borishimiz kerak. Faqat nima tan olishimiz kerak. Birinchidan uni Alloh taolo shunday yaratganligini tan olishimiz kerak. Ikkinchidan jamiyat oldida uni aytaylik sharmanda qilmaslik, unga boshqa insonlarning berilgan huquqlarini unga ham berish. Ammo faqat mana shu.
Rahmat. Endi shu o'rinda mana tarixga ham murojaat qilsak, tarixda O'zbekistonda bachalar bachavozlik bo'lgan, gomoseksualistik munosabatlar bo'lgan. Buni Qutlug'xon degan roman Oybekni o'sha yerda ko'rish o'qishimiz mumkin yoki Abdulla Qodiriyni Kalvak Mag'zum degan hikoyalarda o'qishimiz mumkin. Ota Nazar aka, ya'ni shunga nima?
Ruslar bostirib kelganda aytaylik birinchi marta bostirib kelgandan keyin bu yerda bekor qilingan qonunlardan ikkinchi bandi mana shu bachabozlik bekor qilinadi, qulluq bekor qilinadi deb turib bu yerda yangilik qilib kiritilgan.
Ha, men ko'rganman shu hujjatni. Lekin mana Facebookda aytishyapti, bizaga qarshi, bizani odatimiz emas, bizada bo'lmagan o'zbek xalqiga yod zid deyishyapti. Ota Nazarga sizning fikringiz mana tarixdagi munosabat.
Tarixda hamma vaqtdan buzuqlik, jinoyat hamma vaqtdan bo'lgan. Hattoki mana shu podsholar, xonlar buzuqlik qilgan. Ko'p buzuqliklarning juda manbai bo'lgan xonlikni nimasi? Markazi qaytanga. Nimalarda bo'lgan haligi mullalarning orasida, madrasalarda bo'lgan u buzuqlik, jinoyat bor degan gap u bo'laversin degan gap emas axir. Uni endi boshqacharoq bir yo'q qilishni yaxshi bir yaxshilikka olib keladigan usullarini, metodlarini topish kerakdir, u boshqa gap.
Ota Nazar aka Oripovning fikrlari edi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi. Bir yo'q qilish usullari haqida gapirdi Ota Nazar aka. Mana bizga yozyapti Zokir To'xtaxonov degan odam yozyapti bizga. U aytayapti, o'ldirish kerak bunaqa xunasalarni, militsiya to'ppa to'g'ri qilgan, bu ham kam ularga deyapti. Qarorda odil nima deysiz shu masalaga? Ya'ni
izohlarda ekstremistik munosabat ko'ryapti. Hattoki o'sha 120-chi moddadan ham oshib ketadigan.
Ya'ni 120-chi moddada 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish deyilgan bo'lsa, bular o'ldirish tarafdori bo'lyapti.
Va afsuski buning ko'pchilik. Agar nimani yo'q qilish kerak bo'lsa ham, biz O'zbekiston jamiyatida bitta narsani yo'q qilishimiz kerak. Bu ekstremizm, bu agressiv, ya'ni shaxs boshqa shaxsga nisbatan ta'zir o'tkazish. Va faqat shaxs, davlat ham agar qandaydir jinoyat qilmagan shaxsga nisbatan ta'zir o'tkazish ham bu. Mana bularni yo'q qilishimiz kerak. Va mingdan ming uzr Otanazar akaga, yana ularga gaplarni qaytarganim uchun. Lekin sizni fikringizga qo'shilib bo'lmaydi. Bu narsani yo'q qilishga harakat ham qilish kerak emas. Yo'q bo'lmaydi. Ya'ni jinsiy ochlik hamisha bo'ladigan narsa. Bor edi, bor va bo'ladi ham. Lekin jamiyatning vazifasi birinchidan ularni tajriq uchratmaslik, ikkinchidan ular butun jamiyatga xalaq bermasligi kerak. Va g'arbda biz shuni ko'ryapmiz. G'arbni mana ikkinchi marta gapirsam, lekin bu hamma yoq bu yerda qoyil, hamma yoq zo'r deb aytolmaymiz, shu jumladan axloq masalasi ham. Lekin ushbu axloq omillarini qonun resurslar bilan hal qilish bu noto'g'ri. Davlat bunday ishlarga aralashmasligi kerak.
Qanot odil fikrlaringizga rahmat. Demak, qanot odil 120-chi modda olib tashlanishini talab qilyapti. O'sha 120-chi modda anaxronizm degan fikrda qolyapti. Mahmudjon aka ham shu fikrda. Ayni paytda Otanazar akaning fikrlari boshqacha. Bizni eshitirishimizda 2-1 bo'lyapti. Otanazar aka qolsin deyapti. Qanot odil bilan Mahmudjon aka boshqacha fikrda. Lekin jamiyatda buni boshqachasini ko'ramiz. Jamiyatda ijtimoiy fikrni o'rganadigan bo'lsak, ko'pchilik qarshi bunga. Qanaqa qilib o'zgartiramiz? Mahmudjon aka, siz ovozingiz yolg'iz bo'lib qolyapti, lekin shuni ham bilsangiz. Mahmudjon aka.
Men ovozim mayli yolg'iz bo'lsin, lekin birinchi o'rinda meni hozirgi fikrimni aniqroq qilib berishingizni xohlar edim. Birinchi o'rinda bu qonun faqatgina hozir 120-chi qonun modda qayta ko'rib chiqilishi kerak. Aniqlik kiritilishi kerak. Ma'lum ma'noda o'sha aytaylik pedofiliya, bashabozlik tubdan qoralanishi va aytaylik mana bu jinsiy kamchiliklarga bularga aytaylik ma'lum ma'noda ularning tabiatan shunday yaratilganligini inobatga olib ularga huquqlarini ta'minlash kerak. Erkinlik demayman, lekin ularning huquqlari ta'minlanishi kerak inson sifatida.
Rahmat, eshitirishimiz ham yakuniga yetdi. O'zbekistonda seksual ozchiliklar huquqi va gomoseksualizm mavzusini muhokama qildik. Bunga o'sha gomoseksualist guruhlarga bo'layotgan militsiya tarafidan bo'layotgan tazyiqlar aks etgan videolarni muhokama sabab bo'ldi. So'z navbati O'zbekiston parlamentiga. Marhamat, bu masalani ko'rib chiqishni, eshitirishni Pragadagi Suriyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.